اشرب من الازازه دي وهتكتشف سر مراتك.
اوعى ايدك دي، مش معنى ان انا ساعدتك انك تمسك ايدي وتوقفني معاك. لو عايز فلوس تاني هديك.
صدقني بس انا عايز اساعدك عشان الفلوس الكتير اللي انت عطيتها لي.
تساعدني؟ والمفروض مين فينا اللي يساعد مين؟
ايوه بكررلك تاني، اشرب من الازازه دي وانت هتكتشف سر مراتك.
بقول لك ايه يا محمد، هو انت هتسمع كلام الراجل المجنون ده؟ يا عم انا ماشيه. ايه ده
يا عم، وانت مجنون؟ هذا مشيت بسواك اهو. اشرب ايه؟
صدقني بس، اشرب من المشروب ده وانت هتكتشف سرها. انا بس عايز اساعدك عشان المبلغ الكتير ده اللي انت حاططه لي.
يا عم انا مش محتاج مساعده منك، واساسا المشروب دوت اتشرب منه قبل كده، ما علمش بقى مين اللي شرب منه او جواه ايه.
مش هتخسر حاجه لما تشرب بس حاجه، انا مش هضرك عشان انت ساعدتني واعطيتني مبلغ كبير، فانا عشان عايز اساعدك عشان تخاطر تكشف حقيقه مراتك. اشرب من المشروب ده
لما نشوف.
مش هتخسر حاجه،